Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon alla nia jauda el sendo en Esperanto. La dua eseo de nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de pastro Battista Cadei, titoligias Ciu cristanoi sen ecclesio? Quelque da cristanoi opinias che la ecclesio estas associo nur homa, ne fondita de Jesuo Christo, au, se li fondis gin, la nuntempa ecclesio tute perfidis la intenzoin della fondinto. Cial ili tion opinias? Iui estas scandalitai, constatante en la ecclesioi pecoin cae malvirtoin. Aliai estas confusitai de tio, che existas tre multe da ecclesioi, foie cun tre diversai teologiai cae moralai doctrinoi, cae ciuel ili presentas sin kiel autentike cristanan. Crom tio, la reganta subjektivismo taxas la individuan egoon fonto de la vero kai de la bono. Consequence, multas la homoi kiui declaras mi estas cristano lau mia persona maniero, mi travivas cristanismon sen ecclesio. Kion respondi? La Nova Testamento enfasas che ne eblas esti cristano sole cae isole. Jesuo electis cae instruis la decdu apostoloin, porque ili estu la estontai daurigantoi de lia misio. Jesuo diris che por esti verai disciploi, tio estas verai cristanoi, oni devas esti unuezai cun Jesuo. Cae se ni estas unuezai cun li, ni estas nepre unuigintai inter ni. Vien la vortoi de Jesuo, e la Evangelio lau Johano, decvina capitro, versiclo quara cae postai. Restadu en mi, cae mi en vi. Ciel la brancio ne povas de si mem doni fructon, se gi ne restas en la vinder arbo, tiel ancau vi ne povas, se vi ne restas en mi. La Biblia libro de la Agoi de la Apostoloi racontas pri la vivo de la unuai cristanoi post la cielen iro de Jesuo Christo, cae emfasas che ili ne vivis individuisme, sed consistigis communumon, quiun caracterisis ununura coro cae ununura animo. Sancta Paulo, en sia unua lettero al Corintanoi, dec dua capitro, versicloi dec du cae dec tri, scribas che la unuopai cristanoi, unuigintai inter si cae cun Christo, formas unu corpon, quies capo estas Jesuo Christo mem. Nicitas, quiel la corpo estas unu, cae havas multain membroin, cae ciui membroi de la corpo, estante multai, estas unu corpo, tiel same ancau Christo, char en unu spirito, ni ciui baptigis en unu corpon, ciu judoi au grecoi, ciu sclavoi au liberai. Oni donne povas esti cristano individuisme, sen rilato ne nur cun Christo, sed ancau cun la aliai cristanai fratoi. Sancta Paulo, lettero al Efesanoi, dua capitro, versicloi decnau gis dudec du, scribas ancau ienon. Viliam estas ne fremduloi cae pas logiantoi, sed sam regnanoi cun sanctuloi, cae ella domanaro de Dio, construitai sur la fundamento de la apostoloi cae profetoi, quies basangula stono estas Christo Jesuo mem. En li ciu aparta construagio, bonorde cunigita, cresce farigias templo sancta en Christo. En li, ancau vi mem estas cun construitai, por farigi sancteio de Dio per la sancta spirito. Conclude, diri, mi estas cristano lau mia propra maniero, estas mem contraudira fraso, char, laula signifo della vorto cristano, oni devas esti tia laula maniero de Christo. La Evangelio do mal confirmas cian individuisman cae subjektivisman cristanismon, porque la cristanaro estu effective unu construajo, unu corpo, unu shafaro, alivorte unu ecclesio necessas che la diversa i membroi havu taskoin ia diversain, sed formantain unu harmonian organismon. Kiel scribas Sancta Paulo, Dio metis iuin en l'ecclesio, unue apostoloin, due profetoin, trie instruantoin, poste miracloin, poste donazoin de curazzado, helpoin, directoin, diversain lingvoin. Ciu ciui estas apostoloi, ciu ciui profetoi, ciu ciui instruantoi, ciu ciui miracloi. Ciu ciui havas curazan povon, ciu ciui parolas per lingvoi, ciu ciui interpretas, e la unua letero al Corintanoi, dec dua capitro, versicloi dudecoc gis tridec. La ecclesio, cium Paulo definas colono cae baso de la vero, en sia unua letero al Timoteo, havas la tascon gardi cae fidele transdoni la instruoin cae sacramentoin, ciuin Iesuo confidis alla apostoloi. Al ili li diris, vere mi diras al vi, che cio cion vi ligos sur la tero, estos ligita en la cielo, cae cio cion vi malligos sur la tero, estos malligita en la cielo. E la Evangelio lau Sancta Matteo, decoca capitro, versiclo decoc. Apartan tascon Iesuo donis alla apostolo Petro, ciam li diris al li, vi estas Petro, cae sur citiu roco mi construos mian ecclesion, cae pordegoi de Hades, tio estas de morto, ne superfortigos gin. Mi donos al vi la schlossiloin del regno della cielo, cae cion ain vi ligos sur la tero, tio estos ligita in la cielo, cae cion ain vi malligos sur la tero, tio estos malligita in la cielo. La resurrectinta Iesuo, anta usia cielen iro, lasis al siai apostoloi ienan mission. Estas donita al mi cia autoritato en la cielo cae sur la tero. Iru do, cae discipligu ciuin nazioin, baptante ilin en la nomon de la Patro, cae de la Filo, cae de la Sancta Spirito, cae instruante ilin observi cion, cion mi ordonis al vi. Cae ien mi estas cun vi ciuin tagoin, gis la fino de la mondo. E la Evangelio lau Sancta Matteo, dudecoca capitro, versicloi decoc gis dudec. La historio della cristianismo pruvas che la fremdigio cae disigio for de la ecclesio ofte estas unua pascio al fremdigio cae disigio for de Dio. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri la temo, ciu cristanoi sen ecclesio. Caregae gefratoi, gis reaudo venontan dimancion. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.